Έχει πέσει πιο πολύ αλάτι στην Αττική Οδό από ότι έχει θάλασσα.
Είπαμε, όποιος καεί στο χυλό φυσάει και το γιαούρτι.
Και ρίχνει αλάτι. Τώρα εγώ ήρθα, είπα στο Γιάννη πριν ότι έκανα μεγάλη προσπάθεια να έρθω. Σε ένα τέταρτο ήρθα.
Έχεις γίνει παστός δηλαδή που πέρασες από εκεί.
Σε ένα τέταρτο ήρθα, ήρθα εδώ από κάτω, είδα εξουγνιστικά μηχανήματα. Έχει λάβει όλα τα μέτρα, βλέπω. Συγχαρητήρια, Νίκο. Έτσι, για να μην αποκλειστούμε. Και μας έχεις εδώ 24ωρο. Αλλά ο κόσμος είναι σε με επιφύλαξη, το βλέπει, γι' αυτό βλέπω χωρίς κίνηση.
Δεν έχει κίνηση σήμερα. Έχει μείνει στο σπίτι πολλοί κόσμος και καλά κάνει. Και
έχει τα παιδιά στο σπίτι.
Βέβαια, διότι δεν πήγαν σχολείο.
Πολλά προάστια, ξέρω, όλη Αττική.
Η Βόρεια και η Ανατολική Αττική σίγουρα. Στο κέντρο πήγαν σχολείο και στα νότια πήγαν σχολείο.
Μάλιστα. Μακάρι να πάνε καλά, γιατί άμα κλείνει με δύο πόντους χιόνι και μετά με 25 βαθμούς θερμοκρασία και με μια βροχή, μάλλον θα πρέπει να το κλείσουμε το μαγαζί.
Τι βλέπεις?
Κοίταξε, έχουμε δύο παιδιά. Το ένα είναι της ταυτόχρονα δυστυχώς εξελίσσονται. Το ένα είναι το στρατιωτικό που νομίζω ότι οι Ρώσοι ισοπεδώνουν τη χώρα, δυστυχώς. Και η επόμενο στόχος είναι το Κίεβο. Ακούω και βλέπω σήμερα οχυρωματικά στο Κίεβο για να περιμένω την επίθεση και εκεί. Το στόχο του, το στρατιωτικό, θα τον πετύχει. Το θέμα είναι την επόμενη μέρα. Και το δεύτερο πεδίο είναι αυτό της διαπραγμάτευσης ευρύτερα και πολιτικά και για τον πόλεμο αλλά και οικονομικά που γίνεται στην Ατάλεια και στις Βερσαλίες. Στην Ατάλεια η Τουρκία παίζοντας σε δύο βάρκες, πατώντας σε δύο βάρκες, έχει ένα ρόλο εκεί. Δεν περιμέναμε να γίνει κατάπαυση του πυρός, μακάρι, αλλά δεν είναι εύκολο, αλλά κάτι μπορεί να γίνει. Και το δεύτερο είναι που το οικονομικό σκέλος, Νίκο μου, είναι στην... που διαφέρει τον κόσμο που ακούει, είναι στις Βερσαλίες, να δούμε εκεί αν σήμερα συμφωνήσουν καταρχήν για το ευρωομόλογο. Βλέπω ότι η Γερμανία δεν είναι πολύ ένθερμη να το πράξει, γιατί είναι και η χώρα εκείνη που δεν θέλει να κόψει με τίποτα και φαίνεται, έτσι το έχει μετρήσει ο Σόλτς, την παροχή φυσικών πόρων από τη Ρωσία.
Βέβαια, είναι εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό.
Δηλαδή, φαντάσου αυτό που έλεγε ο Τραμπ πριν χρόνια, ότι είστε αιχμάλωτοι της Ρωσίας, ο Σόλτς έρχεται σήμερα να το επιβεβαιώσει και δεν θέλει, και δεν θέλει και ο πράσινος υπουργός της συγκυβέρνησης.
Η Γαλλία είναι αυτή η οποία κινεί περισσότερο το περί ευρωομολόγου.
Ναι, η Γαλλία θα πει σήμερα στον Σόλτς ότι εδώ δεν πρέπει να κάτι να κάνεις. Να, τουλάχιστον να συνενέσει για ένα ευρωομόλογο για την ενέργεια και την άμυνα. Εάν συμβεί αυτό, το λέω γιατί είναι πολύ σημαντικό για τις τσέπες των πολιτών, αν συμβεί αυτό θα έρθουν χρήματα. Και αυτή τη φορά τα χρήματα μπορεί να είναι πιο άμεσα για την αγορά από ότι είναι το Ταμείο Ανάκαμψης κλπ. Διότι η κρίση δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί σε τρία χρόνια, που είναι εδώ, που ήταν εδώ και είναι εδώ, πρέπει να γίνει πιο άμεσα. Βλέπω επιφυλάξεις, αλλά μπορεί κάτι να γίνει ή κάτι να ξεκινήσει σήμερα στις Βερσαλίες για το ευρωομόλογο.
Τώρα πες μας και μια κουβέντα, σε παρακαλώ, Αντώνη, για το θέμα που έχεις και πρώτο θέμα σήμερα στο ποντίκι που κυκλοφορεί με τίτλο «Γαλάζια Παρτίδα». Mm-hmm. Έχεις παίξει με το «Πατρίδα Παρτίδα», ναι. Μητσοτάκη Ερντογάν. Τι βλέπεις, κάτι να βγαίνει από εκεί? Μπορεί ο Τούρκος πρόεδρος να θέλει να μας χρεώσει μια αποχώρηση από το διάλογο? Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ο εκπρόσωπός του μίλησε για ατζέντα που θα περιλαμβάνει μέχρι και τη Γαλάζια Πατρίδα.
Ναι. Ξέρουμε ότι ο Ερντογάν εδώ και καιρό, και όσοι δεν το βλέπουμε ή δεν το βλέπουν, θελοτυφλούν, έχει μια ανοιχτή ατζέντα για τα ελληνοτουρκικά, όπως τα βλέπει, δημόσια. Τα βάζει πάνω στο τραπέζι δημόσια όλα. Όλες τις προκλήσεις. Δεν ξέρω τι γίνεται πίσω από τις πόρτες, αλλά άμα βάζεις αυτά δημόσια, φαντάζομαι ότι μπορεί να βάζεις και ιδιωτικά. Ας το πω ιδιωτικά μεσαγωγικά. Υπό την έννοια αυτή, ο Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του συνασπισμού εκεί, έβαλε την ατζέντα που νομίζω θα βάλει και ο Ερντογάν στο τραπέζι. Άρα σημασία έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός να εμείνει στις θέσεις της χώρας, σε ό,τι αφορά τον τρόπο που εμείς όλα τα χρόνια αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των Τούρκων. Και ο Τούρκος πρόεδρος μπορεί να πει ό,τι θέλει, εδώ το λέει και δημόσια. Αυτό εγώ η σημασία, και νομίζω ότι το πιστεύω και εδώ, ότι ο Πρωθυπουργός δεν θα αφήσει κανένα περιθώριο για παρερμηνίες, γιατί δεν είναι ώρα για αυτές. Και δεν είναι ώρα για αυτές, Νίκο μου, διότι η Τουρκία έχει πολύ αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή, περισσότερο από ό,τι είχε. Πάντα το υποστηρίζαμε και το δείχνει με το ουκρανικό. Ανοίγοντας, αφήνοντας τις διάβλους και τις δύο πλευρές, πατώντας στις δύο βάρκες, βλέπουμε ότι είναι ένα σημείο.
Χαρακτηριστικό ότι σήμερα γίνεται στην Ατάλεια η συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών Ρωσίας-Ουκρανίας υπό την αιγίδα του Τούρκου υπουργού.
Του Τούρκου, ο οποίος είδα και στη φωτογραφία, είναι στο τραπέζι εκεί διαιτητής. Και βέβαια μια Ατάλεια που, να το πούμε και αυτό, είναι λίγο ρωσική, ξέρεις. 5 εκατομμύρια Ρώσοι κάνουν διακοπές κάθε χρόνο στην Ατάλεια. Ξενοδοχεία, σε ρωσικά συμφέροντα, τράπεζες, κτίρια.
Σχέση ανάλογη αυτή που έχουν οι Ρώσοι με την Κύπρο.
Έτσι, έτσι, ναι. Λοιπόν, και αυτό έχει τη σημασία της. Άρα, λοιπόν, νομίζω ότι το ραντεβού του Πρωθυπουργού δεν θα έχει κανένα κίνδυνο αν ο Πρωθυπουργός, που νομίζω και το πιστεύω, θα μείνει στις θέσεις που έχουμε διατυπώσει εδώ και καιρό.
Δύο συνεντεύξεις θα κάνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μία με τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή τον κύριο Ζαχαριάδη, και μία με τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών της κυβέρνησης, τον κύριο Πέτσα. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Στο Κοσμοτέ TV Plus μη χάσεις τον τελευταίο κύκλο του Last Kingdom. Κάνει πρεμιέρα σήμερα 5η, 10 του μηνός, 10 Μαρτίου. Last Kingdom, ο τελευταίος κύκλος σήμερα στο Κοσμοτέ TV Plus. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέργεια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιληναίος, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περισσότερες από 300.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την Πρωτέργεια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέργεια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr 18311 ή protergia.gr. Μην ξεχνάτε, τρέχει πάντα ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας με 4 όμορφα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. 2 τριήμερα στην ορεινή Αρκαδία, προσφορά της Karen Motion για 2 τυχερά ζευγάρια ακροατών μας, με διαμονή σε παραδοσιακό ξενώνα με πρωινό, αυτοκίνητο και δώρο ένα ντεπόζιτο βενζίνη από την Karen Motion. Και βέβαια 2 συστήματα υγραεριοκίνησης, προσφορά της Καλογρίτσας Γκάς για 2 ακροατές μας που έχουν βενζινοκίνητο όχημα και θέλουν να το μετατρέψουν και να μειώσουν το κόστος των καυσίμων έως και 40%. Είναι 2 σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα υγραεριοκίνησης αξίας 900 ευρώ έκαστο. Real, κενό, δώρα και αποστολή με SMS στο 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα 4. Επαναλαμβάνω, Real, κενό, δώρα με SMS στο 19600. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον τομεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Κύριε βουλευτά, καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Κύριε Ζαχαριάδη, ας αρχίσουμε από την επικαιρότητα. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τις συνομιλίες που γίνονται αυτή την ώρα στην Ατάλεια? Θα υπάρξει μια δυνατότητα για κατάπαυση ή τόση για μια διευθέτηση τις επόμενες μέρες?
Κοιτάξτε, όλοι σκεφτόμαστε, όλοι ευχόμαστε, όλοι θέλουμε να υπάρξει μια αποκλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων, να ανοίξουν οι διάβλοι της διπλωματίας, να σταματήσει αυτή η δραματική πολεμική κρίση, η οποία προκαλεί ανθρωπιστική κρίση, πολεμική καταστροφή και βεβαίως ως δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνέπειες στην ευρύτερη περιοχή, μεγάλη ενεργειακή κρίση και φέρνει και επισητιστική κρίση. Βρισκόμαστε εδώ και 15 περίπου μέρες σε αυτή την τρέλα, σε αυτή την παράνοια του πολέμου. Μακάρι να αρχίσουν οι διαδικασίες της διπλωματικής και της πολιτικής συζήτησης των πραγμάτων, να φύγουμε από το στρατιωτικό σκέλος. Είναι καταστροφή για όλους.
Βλέπουμε μία πρωτοβουλία, έτσι εμφανίζεται, και δεν είναι μόνο ότι είναι τους φιλοξενεί, της Τουρκίας σε αυτή τη δύσκολη ώρα. Αυτό κατά πόσο ενισχύει, που είναι βέβαιο ότι το κάνει, το ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή και τι αντίκτυπο έχει στις δικές μας διενέξεις, τις δικές τους, των Τούρκων δηλαδή, με εμάς.
Κοιτάξτε, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς θέλουμε την ειρήνη και την διπλωματική επίλυση της διαφοράς. Όποιος και να μεσολαβεί σε αυτή τη διαδικασία, είτε είναι το Ισραήλ, είτε είναι η Τουρκία, είτε είναι η Κίνα, είτε είναι η Γερμανία, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι θετικό, καλοδεχούμενο να σταματήσουν τα όπλα. Από εκεί και πέρα, η εμπλοκή της Τουρκίας με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι σε καμία περίπτωση δεν ισχύει η θεωρία, και είναι λάθος και είναι και επικίνδυνη, ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία είναι απομονωμένη, δεν έχει ρόλο, είναι δακτυλοδεικτούμενη, είναι στο περιθώριο. Δεν ισχύουν όλα αυτά. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία είναι περιφερειακή δύναμη και προσπαθεί με τον ιδιαίτερο δικό της τρόπο να διαδραματίσει ρόλο στην επόμενη μέρα. Εμείς αυτό πρέπει να το παρακολουθούμε. Δεν πρέπει να δημιουργεί κάποιο είδους φόβο ή πανικό. Θετικό είναι να μπορέσει να υπάρξει αποκλιμάκωση. Από την άλλη, πρέπει να δούμε και εμείς πώς διαχειριζόμαστε τα ευρύτερα ζητήματα, και νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε με κατηγορηματικό τρόπο το ζήτημα του διεθνούς δικαίου, το ζήτημα του απαραβίαστου των συνόρων, το ζήτημα της λύσης των διαφορών μας μέσα από διπλωματική επίλυση και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτό χρειάζεται, αυτή πρέπει να είναι η στρατηγική της χώρας μας, με σοβαρότητα, με υπευθυνότητα και με διάλογο σε όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Να μην μπερδεύουμε τον πόη μας με τη σκιά μας και να κάνουμε τις σωστές επιλογές στην εξωτερική πολιτική και στη διπλωματία. Έχουμε σημαντικά ανοιχτά ζητήματα με την Τουρκία. Έχουμε το τουρκολιβικό σύμφωνο. Έχουμε την πληγή της Κύπρου εδώ και 48 χρόνια που βάναυσα καταπατεί το διεθνές δίκαιο. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν και να τεθούν. Και θεωρώ σημαντικό ότι σε ώρες κρίσης υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας ανοιχτοί.
Τώρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε αυτή τη συνάντηση σε αυτή τη χρονική στιγμή? Και το ρωτώ γιατί είναι γνωστό σε όλους ότι από τον πρώην Πρωθυπουργό ξεκίνησε η πρόταση για συνάντηση ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Τούρκο Πρόεδρο.
Νομίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι και ως πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά και ως μέλλον Πρωθυπουργός, επικοινωνεί και επιδιώκει να έχει ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με όλο τον κόσμο. Και επειδή προφανώς διέβλεπε μια τέτοια διαδικασία, ήθελε και θέλει η χώρα μας, η Ελλάδα, να είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία της συζήτησης. Είδατε ότι την προηγούμενη Κυριακή πήγε και συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Βεβαίως, πέρα από την πολιτική διπλωματία, υπάρχει και το θέμα το πολύ μεγάλο, ιδίως για αυτές τις χώρες, της εκκλησιαστικής διπλωματίας. Και εμείς, ξέρετε, και ο Αλέξης Τσίπρας προσωπικά, μέσα από τη θέση του και το ρόλο του και ως πρώην Πρωθυπουργός, αλλά και ως συνομιλητής με την αριστερά, τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη, προσπαθεί να έχει μία ενημέρωση και μία επικοινωνία η οποία θα οδηγήσει και θα βοηθήσει και θα συμβάλλει στην εκτόνωση της κρίσης και στη διπλωματική επίλυση της διαφοράς. Και βεβαίως να μην ατονίσει η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της χώρας, η οποία δυστυχώς με τις επιπόλαιες και απερίσκεπτες κινήσεις του κυρίου Μητσοτάκη τις προηγούμενες μέρες τραυματίστηκε. Και αναφέρομαι στην επιλογή του να στείλει συμβολικά κάποια όπλα στην Ουκρανία. Βεβαίως ο ίδιος θα έπαιρνε την απόφαση, αλλά όφιλε να συζητήσει και να ρωτήσει τη γνώμη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δικιά του απόφαση, αλλά δεν κάνει κακό, ιδίως σε κρίσιμες ώρες, να σηκώνουμε τα τηλέφωνα, να έχουμε ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας και να επικοινωνούμε.
Προφανώς κακό δεν κάνει, αλλά είναι πρωθυπουργός, έχει την ευθύνη.
Εννοείται.
Πήρε και το OK του Κησέα κρίνεται γι' αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω πάνω σε αυτό αν εμείς...
Κρίνεται όμως τότε επειδή δεν πήρε και τη γνώμη των άλλων. Κρίνεται γι' αυτό. Γιατί αυτό. Είναι πρωθυπουργός, όσο και να καθυστερήσει τις εκλογές, την επόμενη μέρα θα είναι κάποιος άλλος πρωθυπουργός.
Στις κρίσεις είναι χρήσιμο να
υπάρχει. Κύριος Μητσοτάκης δεν είναι, κύριε Δελατόλα, ούτε Πούτιν ούτε Ερντογάν να κάτσει 20 χρόνια. Και ο Τσίπρας έκατσε 4,5 χρόνια, έρθε μετά ο Μητσοτάκης. Έκανε μία θητεία ο κύριος Μητσοτάκης, μετά ξανάρθει ο Τσίπρας. Μετά τον Τσίπρα θα έρθει κάποιος άλλος. Δεν μπορεί να μην συζητάνε μεταξύ τους οι πολιτικοί αρχηγοί. Πού το βρήκαμε αυτό το πράγμα?
Εντάξει, από την άλλη, είναι σωστό. Κανείς δεν αντιλέει, αλλά δεν είναι όμως θεσμικά. Μπορεί να κάνει και αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός. Το ζήτημα είναι αν αυτή η επιλογή είναι η κατάλληλη και μπορούσαμε να είμαστε με την καλή πλευρά της ιστορίας και να μην έχουμε στείλει με συμβολικά αυτά τα όπλα. Αυτό είναι το ζητούμενο και όχι το διαδικαστικό. Κοιτάξτε, που είναι δευτερεύον.
Οι περισσότερες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεν έχουν στείλει οπλισμό στην Ουκρανία, όπως και οι περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν στείλει οπλισμό στην Ουκρανία. Τι σημαίνει αυτό, ότι δεν είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας? Και εν πάση περιπτώσει, τόσο βαριές εκφράσεις όπως η σωστή πλευρά της ιστορίας, να τις χρησιμοποιούμε όλοι μας με λίγη φιδό.
Εντάξει,
τώρα
πάντως, στα συγκεκριμένα θέματα είστε στην ίδια πλευρά, οπότε δεν έχει ιδιαίτερο νόημα αυτή η συζήτηση.
Δεν έβαλα εγώ το διχασμό
στην πλευρά
της ιστορίας.
Λέω όμως ότι οι δύο μεγάλες παρατάξεις της χώρας αυτή τη στιγμή, στα συγκεκριμένα θέματα, με διαφοροποιήσεις βεβαίως, με το χρώμα που ο καθένας δίνει, είναι όμως στην ίδια κεντρική λεωφόρο, να το πω έτσι.
Σωστό. Και όχι μόνο οι δύο, και το Κοινάλ είναι σαν
πιστές. Και το Κοινάλ.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει καταγγείλει.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν είναι στον ίδιο δρόμο.
Με τη θέση του, εγώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε για το Κομμουνιστικό Κόμμα ούτε για το Μέρα 25. Αλλά όλα τα κόμματα, το απαραβίαστο των συνόρων, το έχουν καταγγείλει.
Αυτό είναι αλήθεια.
Καθένας με τη θέση του και την ανάλυση του. Αυτό ήθελα να πω και δεν μιλώ για κανένα άλλο κόμμα πέρα από το δικό μου.
Ένα άλλο πεδίο, κύριε Ζαχαριάδη, είναι αυτό των επιπτώσεων από τον πόλεμο. Συζητούνται σήμερα το απόγευμα στις Βερσαλίες. Εκεί πάμε να δούμε αν θα υπάρχει ένα βρωμόλογο που θα στηρίξει τις επιπτώσεις σε ενέργεια και θα εξαιρεί τις αμυντικές δαπάνες, γιατί θα μπούμε σε μια αργή αποκλιμάκωση της έντασης έτσι κι αλλιώς στην περιοχή. Εσείς νομίζετε ότι θα συμφωνήσουν οι εταίροι και θα έχει το βρωμόλογο, αν είναι και ισχυρό σε ποσότητα, δυνατότητα να κάπως να στηρίξει τα νοικοκυριά εδώ στη χώρα και στην Ευρώπη γενικότερα?
Κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ένα ισχυρό εργαλείο. Αλλά το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς πριν από αυτό το εργαλείο. Διότι έχει δώσει και άλλα εργαλεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν βλέπω να τα αξιοποιεί η κυβέρνηση. Δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Πάνω από 2 ευρώ στα πρατήρια της Αττικής η βενζίνη, 1,45 στην Κύπρο, 1,65 στην Ισπανία. Γιατί? Να πάμε στη μισή απόσταση που μας χωρίζει από αυτούς. ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Πάμε για επισητιστική κρίση. Κάποιες οικογένειες λένε ήδη το ψωμί ψωμάκι.
Σου λέει, έχεις δυνατότητα με εθνικούς πόρους να αντιμετωπίσεις την κρίση?
Βεβαίως έχεις δυνατότητα με εθνικούς πόρους. Εδώ πέρα δώσαμε 43 δις. Να δούμε πού τα δώσαμε τα 43 δις. Και δεν έχουμε να δώσουμε μία ελάφρυνση. Γιατί κοιτάξτε, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για παράδειγμα, όταν η βενζίνη έχει 1 ευρώ το λίτρο, είναι χ. Έχει 2, είναι 2 χ. Θα διβγάζει παραπάνω αυτή τη στιγμή. Δείτε τα υπερκέρδη των εταιριών οι οποίες κάνουν διανομή ηλεκτρικού ρεύματος. Δείτε την πρόταση και την παρέμβαση που έκανε ο πρόεδρος Μακρόν προκειμένου να ελεγχθεί η αγορά ενέργειας. Εδώ κάναμε απορρίθμιση. Τους λέμε εδώ και 2 μήνες. Αυτό που είπε και ο Τίμπερμανς, που δεν υπάρχει πιο πράσινος πολιτικός από τον Τίμπερμανς στην Ευρώπη. Δεν είναι ταμπού να βάλετε μπροστά τις λιγνητικές μονάδες. Και μας λέγανε ότι είμαστε ενάντια στην πράσινη μετάβαση. Έπρεπε να φτάσει 450 ευρώ μεγαβατόρα.
Ο λιγνίτης, αλλά πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Να επανέλθουμε παρακαλώ σε 3-4 λεπτά, κύριε Ζαχαριάδη. Ευχαριστώ πολύ.